Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuht on Indrek Peterso. Täna on meile külla tulnud Tiina Veismann. Tere, Tiina!
Tere!
Alustame kohe päris algusest. Millise kandi neide sa oled?
Kasvasin üles Tõravere observatooriumis. Astrofüüsikute keskel ja käisin Nõo keskkoolis, nii et sinne reaalne taust.
Kuhu sinu juured ulatuvad?
Isa poolt Läänemaale, Varblasse, kus on meil põlistalu, tõesti perekond on üks esimesi, mis on Varbla kirikuraamatus kirjas, et väga, väga pikaajaline ühe koha peal. Ja ema poolt siis tegelikult ema on pärit Tallinnast, nii et mul oli selles mõttes täiesti ideaalne lapsepõlv, et mul oli maa vanaema ja vanaisa, kes elasid tõesti talus, pidasid loomi, tegid heina ja siis pealinna vanaema ja vanaisa, kus ma sain siis nuusutada seda pealinna õhku.
Sa oled üles kasvanud nõukogude ajal, kui jumalast väga palju ei räägitud. Kas sinu pere oli mingilgi moel religioosne?
Ema, isa olid küll lapsepõlves ristitud, kuna nad Eesti ajal sündisid, aga usust meile ei räägitud kodus. Isa on teadlane, astrofüüsik ja teaduslik maailmavaade, mis ei välista muidugi absoluutselt jumalat, aga no siiski aeg oli selline, ja, et pigem ütleme, ametlik ideoloogia oli ka ateistlik ja võib-olla peeti ka natukene ohtlikuks sellistel teemadel rääkida. Aga kes küll oli veendunud luterlane, oli minu maa vanaema. Ja temaga ikkagi me käisime ka Varbla kirikus ja tema rääkis mulle küll usuteemadel.
Missugused need esimesed mälestus kirikus käimisest ja jumalast on?
Väga suurt segadust tekitas. Sest et eks ole koolis ja igal pool see tõesti see ametlik ideoloogia oli ju täiesti ühes suunas ja see, mis vanaema rääkis, noh, tõesti mul oli selline tunne, et kas ma peaks seda uskuma või ei peaks. Vanemad tegelikult tegi ka ei suunanud kuidagi. Küsisid küll, mis vanaema räägib, aga noh, ei võtnud ise positsiooni, olid nagu väga ära ootavad. Nii et jah, et selle teadmisega jah, või nende teadmistega ma ikkagi jah, tegelesin päris palju. Ja siis keskkoolis oli mul üks klassivend, kes siis tundis ka huvi usuküsimuste vastu ja millegi pärast ta valis just mind välja selleks, kellega neid arutada. Ja siis, ütleme, sealt alates saigi alguse siis selline väga pikk protsess, kus ma sealt mõtlesin nende küsimuste üle.
Millises koolis sa käisid?
Nõo keskkool, reaalklassis, matemaatika kallakuga klassis.
Ja kuidas juhtus niimoodi, et matemaatika kallakuga klassist tulev tütarlaps, Nõo on ju väga-väga tugev, Eesti üks tugevamaid reaalkoole, valib järsku hoopiski eesti keele ja kirjanduse eriala ning saab kirjanduse õpetajaks?
See oli küll täiesti juhuslik. Et selles mõttes ma vahel ütlen ka meie gümnaasiumi lõpetajatele, kes on segaduses ja ähmis, et nad ei tea, mis on nende kutsumus. Et väga tihti ikkagi ongi nii, et see kutsumus tuuakse sulle kätte ilma, et ise teaksid üldse. Et mul oli tegelikult soov saada arhitektiks, see oli nagu mul selline elukutse unistus. Aga no, Nõo kool muidu oli küll väga tugev kool, aga ütleme nii, et sellist väga tugevat joonistamise ja kunstiga tegelemise valdkonda ei olnud, nii et ma ei sööandanud minna sisseastumiseksamitele tollasesse ERKisse. Ja siis mõtlesin lihtsalt, et kuhu ma kindlasti sisse saaks, mis on mulle lihtne. Ja läksin Eesti filoloogiasse ilma igasuguse kavatsuseta saada õpetajaks, kus juures kõik need asjad on tulnud niimoodi ikkagi minu juurde.
Kas sa valisid kohe Tallinna pedagoogilise instituudi tollase nimega siis või kaalusid ka Tartu ülikooli ja kodukoha lähemal õppimist?
Üsna kindlalt valisin Tallinna, jah. Et mul just vanemad läksid lahku, kui ma olin keskkooli viimases klassis ja kuidagi ma tundsin, et mul on vaja kodust välja saada.
Kuidas ristusid sinu teed vanalinna hariduskolleegiumiga?
Kahte pidi. Kui ma lõpetasin ülikooli, siis ega mul ei olnud mingit selget teadmist. Ma olin küll ülikooli neljandal kursusel reaalkoolis ühe aasta tunde andnud, eesti keele tunde, väikese koormusega. ja sain aru, et mulle tegelikult meeldib õpetajatöö, aga siiski mul väga selget nägemust ikkagi ei olnud veel oma tulevikust. Aga siis minu isa hobi on purjetamine ja ta purjetas koos Toomas Vooglaiuga ja Ülo Vooglaiuga on isa klassivend. Toomas oli juba siis seal vanaline koolis toimetas vaikselt seal arvutite taga. Et sealt kaudu tuli üks pool ja teine pool oli see, et ma õppisin prantsuse keelt sellise õpetaja juhendamisel nagu Andri Ervald, kes on praeguseks meie hulgast lahkunud, aga kes on kirjutanud ka laste lugusid ja oli väga hea õpetaja. Ta oli siis ka vanaline koolis esimene poisteklassi juhataja. Tema kaudu ma kuulsin sellest koolist, see hakkas mulle väga meeldima ja siis kuidagi sealt kahel poolt tuli kokku selline nagu kutse.
Enne VHK-d oli sul põgus kokkupuudega reaalkooliga. Milline maailm avanes sinu silmadele, kui sa reaalkoolist tulnuna, värske ülikooli lõpetajana sisuliselt astusid VHK-sse hoopiski teissugusesse maailma?
Jah, see oli muidugi selline VHK algusaeg veel, kus oli ka päris palju sellist segadust või ütleme nii, et kokku olid saanud inimesed, keda ühendas põhiliselt see, et haridusest tuleks teha midagi teistmoodi. Aga mis moodi see teistmoodi on, see nägemus oli üsna erinev. Nii et ta oli ikkagi sellist seinast seina kõikumust veel Waldorf-pedagoogikast kuni siis sellise üsna klassikalise õpetamiseni. Muidu reaalkool oli ka selles mõttes väga mõnus koht, kus oma esimest õpetaja aastat alustada, et nad olid küll väga toetavad, aga samas ei sekkunud. Nii et meil oli, ma läksin koos kursusõed, ka kahekesi võtsime nagu paralleelklassid ja meil olid täiesti vabad käed, mida tunnis teha. Mitte mingit kontrolli ei olnud. Ja tegelikult see mõjus usaldusena, mitte hoolimatusena. Et see meeldis ja no see oli vanaline koolis oli samamoodi. Et kõigi üsna palju usaldati õpetajaid.
Millega lisaks usaldusele VHK sind veel ära võlus?
No esialgu ikkagi ka see, et see oli väga selline väike kokkuhoid perekond. Ja noh, ütleme see entusiasm või suur soov ja väga suur energia teha midagi teistmoodi. Küllap ka ikkagi juba see kristlik vaimsus, mis vaikselt niimoodi ikkagi suurem osa VHK rajajaid on katoliiklased. Lembit Peterson, Taivo Niit või Kirstini Käsen, kõik on katoliiklased ja see vaimsus ja Toomas Vooglaid samuti, ka, kes oli minu esimene ülemus. Et esialgu ma ei läinudki veel õpetajaks, vaid olin nii-öelda laboris, sest kohe hakati seal tegelema ka uuringutega ja siis ütleme see uuringu andmete töötlemine ja siis ma olin seal sinna abiline.
Kuidas kulges sinu teekond VHK õpetajast katoliiklaseks?
See oli väga pikk teekond. Noh, ütleme, need otsingud tõesti kestsid mul ju ka terve ülikooli aja. Meil oli hästi tore kursus, hästi vaimne, ka selline mõnes mõttes nagu mässumeelne, et me püüdsime seal tollases pedagoogilises instituudis, praeguseks siis Tallinna ülikoolis, proovisime ka võidelda selle eest, et haridus oleks kvaliteetsem ja siis nii-öelda mõnes mõttes natuke nagu ka protestimärgina sellele ametlikule, väga ideoloogiliselt kallutatud haridusele me siis lõime siin eneseharijate ringi oma kursusel kümnekesi. Panime sellele nimeks Juventa. Proovisime siis tegeleda eneseharimisega ja üks sellised programme oli meil ka see, et meil oli mõte, et me loeme piibli läbi. Et me saime aru, et meie haridusest on see osa täiesti puudu, see religioosne pool. 1985 kuni 90 ma õppisin, et siis ei olnud ülikoolis veel mitte mingisugust religiooniõpetust. No me ei jõudnud küll esimesest viiest Moosese raamatust kaugemale selle piibli uurimisega. Aga jah, ja väga suur mõju tegelikult oli ka ühel minu õppejõul, Toomas Liivil, kes andis meile kirjandust ja siiamaani on meeles see, kuidas ta käsitles Tammsaare tõe ja õiguse teist osa, mida ametlikult tollel ajal käsitleti ju veel Tammsaare ateismi manifestina, mis on tegelikult väga kristlik teos. Ja siis, kuidas Toomas Liiv pööras selle interpretatsiooni täiesti teist pidi, siiamaani mäletan seda loengut, kus me otsime hinge kindi, kui ta rääkis sellest. Kusjuures Toomas Liiv oli luterlane, praeguseks ka meie hulgast lahkunud, aga ta ei afišeerinud küll oma religioossust kuidagi otse sõnu. ta lihtsalt rääkis kristlikest väärtustest. Ja siis väga oluline moment oli ka viiendal kursusel, me paari kursusekaaslasega astusime veel sellise natuke protestimeelse sammu, et nimelt tollel aastal just loodi Eesti Humanitaarinstituut. Ja siis me otsustasime, et me õpime kahes ülikoolis korraga ja astusime siis peda kõrval ka Humanitaarinstituuti. No see oli ka esimene aasta Humanitaarinstituudis, see oli ka üsna segane aeg ja ei olnud oma maja, jooksime mööda linna, iga loeng oli eri kohas. Aga üks õppejõud oli samuti Toomas Liiv ja see aine, mida ta andis, oli esteetika. Ja siia maani täpselt mäletan seda, et see oli kirjanike maja mustalaega saalis, oli esteetika loeng. Toomas Liiv sisustas selle aine lihtsalt täiesti oma äranägemist järgi, oma äranägemise järgi. Ja siis ta peatus sellel küsimusel, mis vist on kõikide inimeste ette satub, kui nad hakkavad otsima Jumalat või otsima tõde selles osas. Siis ikkagi komistatakse sellele küsimusele ja paljud jäävadki sinna taha ja ei saa sealt kunagi edasi, et kui Jumal on olemas, miks ta lubab kannatusi? Miks on olemas sõjad? Miks surevad väikesed süütud lapsed? Miks kannatavad väga vooruslikud inimesed? Miks pannakse toime jõhkraid kuritegusid? Jumal, kes meid armastab, miks ta lubab sellel toimuda? Ja siis ma mäletan siiamaani jällegi täpselt seda, kuidas päike paistis aknast sisse, kuidas Toomas Liiv võttis selle teema, rääkis sellest ja mul järsku läks lamp peas põlema. Et ma sain nagu aru sellest küsimusest.
Millised olid praktilised sammud, mis tollel ajal pidi ette võtma, et katoliiklaseks saada?
Tegelikult mul läks ikkagi kirikusse astumiseni väga palju aega. Ma arvan, kuskil 6-7 aastat vanalini hariduskolleegiumis läks mul veel, et jõuda selleni, et tõesti, et ma hakkasin käima katoliku kiriku missadel regulaarselt. Aga ma ei saanud astuda kirikusse teatud isiklikel perekondlikel põhjustel. Lihtsalt ei olnud võimalik. Ja siis ma käisin ikkagi 15 aastat, käisin lihtsalt missadel ilma, et ma oleks ametlikult kirikuliige. Kuni siis lõpuks Jumal halastas mu peale, saatis mulle ühe raske haiguse, millega ma olin kuu aega haiglas ja see siis mõjutas neid perekondlikke asjaolusid niimoodi, et oli võimalik ristida.
Kas sa käisid ka katehesi läbi?
Ikka, jah.
Ja missugune oli sinu esimene kokkupuude isa Filippiga, kelle puhul paljud on öelnud, et temaga kokkupuude ikkagi muudab maailma ja muudab inimest ja toob ilmselgelt kirikule lähemale?
Jah, isa Filipp on olnud küll üheks minu väga suureks vaimseks juhendajaks sellel teel. Ja väga paljudele küsimustele olen ma saanud just temalt vastuse. Ja teine, keda ma ikkagi pean mainima, on Toomas Vooglaid, kes oli siis minu esimene ülemus, aga kellega me hakkasime kohe harutama neid küsimusi ja kellele ma tegelikult küsisin kõik need rasked küsimused, mille ette ma olin kuidagi takerdunud ja see aitas mind väga palju.
Kas sul ristimine ja kirikusse vastuvõtmine on meeles?
Jaa, ikka on. See ei olnud väga ammu.
Mis on kõige kirkamad hetked, mis sellest on jäänud?
Ma millegi pärast otsustasin, et ma ei soovi väga sellist suurt sündmust teha oma ristimisest avalikuse jaoks. Ja sellepärast toimus minu ristimine täiesti tavalise argipäeva hommikul kella 8. missal. Aga mis oli minu jaoks võib-olla kõige suurem üllatus, oli see, et pärast ristimist tõesti ma tundsin ennast uue inimesena. Et see ikkagi on tugev vaimne muutus. Seda ma ei osanud nagu, kuigi isa Filip mulle sellest rääkis, aga kuidagi ma ikkagi vist lõpuni ei uskunud seda. Et see tegelikult oli minu jaoks suur ja vaimne pööre. Aga kui rääkida ristimisest kui sündmusest, siis tegelikult palju tugevama elamuse sain ma aasta tagasi, kui ristiti minu noorem tütar. Ja tema sõbranna, kellest sai siis minu ristitütar. Ja nende kahe tüdruku 18-aastase neiu ristimine oli tõesti väga hinge ülendav elamus.
Milles see uuenemine seisneb?
No isa Filipp hoiatas mind ka muidugi, ütles, et toimub ikkagi väike tagasilangemine ka, et ei maksa nüüd nagu loota, et elu lõpuni oled täiesti vooruslik inimene. Aga tõesti, et esimesed kuud oli küll see, et oli kuidagi väga kerge oli saada jagu oma pahedest. Kuidagi see valmisolek voorusteks oli palju kõrgem. Enese taltsutamine. Ma olen olnud terve elu selline tohutu oma iseloomu vigadega võitleja ja suhteliselt lootusetu võitleja. Et siis ma tundsin küll korraga, et nagu mingisugune selline hüppeline areng oli nagu, ütleme siis, nii moraalses kui ka üldse vaimses mõttes. Kuidagi puhtamana tundsin ennast.
pluss sakramendid, mis on katoliiklaste jaoks ikkagi jumala kingitus ja suur-suur eelis.
Jah, ja, just.
Teeme siin kohal väikese pausi. Tiina, mida sa oled meile kuulamiseks välja valinud?
No, mõtlesin nende inimeste peale, kes on olnud mulle ka elus väga tähtsad või kelle looming on olnud väga tähtis. Ja üks selline kooslus on siis Maria Peterson, Eeva Eensaar, nende laulud, nende laulude plaate me oleme kodus ikkagi päris mitu tükki lihtsalt nagu ära kulutanud kuulamisega. Ja Maria Peterson on ka minu väga hea sõber, mulle väga palju toeks olnud. Ja selle tõttu siis valisin esimeseks looks nende laulu Lootust peab pälvima. Ja sellega on veel seotud ka see, et nemad, eks ole, on teinud laule tekstidele, mis on neid mingil hetkel kõnetanud. Ja kui ma esimest korda nende plaati kuulasin või nende kontseril käisin, siis ma olin ka üsna jahmunud sellest, kui paljud nendest tekstisest on need samad, mis on ka mind väga kõnetanud. Ja konkreetselt see lugu ka on siis Alliksaare luuletus, mis on olnud mul ikkagi peas aastaid ja olnud Alliksaare luulekogu on mul ikkagi terve noorus olnud öökapil, ütleme nii.
Tahaksin käia veel sinuga koos mõne sammu, enne kui laguneb tee. Raju on raske ja kärsitus kulutab rammu, küllap me saatus on see. Tahaksin taevani paisata puikleva huike, enne kui uduneb tee, enne kui laulmise lõpetab mustuhat luike, puruneb mõtete kee, enne kui igatsus hilineb lunastus lammub, enne kui praguneb tee, enne kui õied on mullale loovutan tammu, karikais lõhnanud mee. Veel sülles on kevade tuleku tuike, enne kui uduneb tee, siis mulle lämmatav sügava sumeda suike, tardumus nii palju valu ei tee.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ning stuudios on külas Tiina Veismann. Tiina, millega kirjandus sind ära võlus, et sellest sai sinu eriala aastakümneteks?
Jälle vist pean nimetama seda sama nime, mida ma olen juba korduvalt nimetanud, Toomas Liivi, kes oli õpetajana sai minu, mulle väga suureks eeskujuks. Ja just see, et ta näitas seda, et kirjanduses on võimalik väga erinevalt tõlgendada ja ei ole sugugi õiged ja valesid vastuseid, on vähem ja rohkem veenvad vastused. Ja see, kuidas tema ikkagi väga aktsepteeris ka meie interpretatsioone kirjanduses, et siis tema loengutes ma mõtlesin küll, et kui ma peaks ise hakkama kirjandust õpetama, et ma tahaks olla just samasugune, et võimalikult püüda aru saada, mõista noorte inimeste nägemust ja see, et nemad näevad kirjanduses midagi muud või tõlgendavad teost teistmoodi, et see rikastab ka mind tegelikult.
Missugused on sinu lemmik autorid ja kes on sind kõige rohkem mõjutanud?
Ma olen ikkagi väga selgelt klassikalise kirjanduse inimene. Et Eesti kirjandusest ikkagi lemmikud Tammsaare ja Ristikivi, kui proosast rääkida. Maailmakirjandusest millegi pärast ikkagi kaldun kõige rohkem vene kirjanduse poole, et mulle tundub, et vene kirjanikud mõistavad inimhinge kõige paremini. Dostojevski, Tolstoi, Bulgakov, Tšehhov.
Milliste kirjanike loomingu läbi sinu hinnangul Jumal kõige rohkem inimestega räägib?
Dostojevski kindlasti. Tolstoi vähemalt oma varasemas loomingus. Eesti kirjandusega on keerulisem. Eesti kirjanike hulgas on vähe religioosse maailmavaatega inimesi ja Tammsaare on ka pigem otsija, kes ei tahtnud kunagi välja öelda ka kindlaid vastuseid, aga mingisugused kristlikud väärtused kindlasti seal on. Ristikivi puhul samamoodi, et tegelikult on see taust on tuntav. Ja Bulgakov, muidugi meister Margarita, on tegelikult selles mõttes üks kõige keerulisemaid teoseid, et seda võib tõlgendada tõesti seinast seina ja mõnes mõttes ta on isegi natukene ohtlik, et ta on võimalik ka, ütleme, see üsna blasfeemiline tõlgendus. Et selle tõttu ma pean just oluliseks, et meister Margarita võiks olla see teos, mida koolis käsitleda koos õpilastega, et nad ei läheks, seal võib küll rappa minna natukene ka tõlgendusega.
Kas põlvkondade suhtumine klassikalisse kirjandusse on erinev?
Kas see muutunud on põlvkondadega? Vist on, jah. Aga rohkem ma täheldan seda mitte oma õpilaste puhul, sest mulle tundub, et siiski VHK õpilane ei ole päris keskmine Eesti õpilane. Aga pigem, kui ma vaatan, mis toimub ülikoolides. Et ülikoolide kirjandusõpetus esiteks on väga kaldu tänavava kirjanduse suunas. Isegi ka gümnaasiumi riiklik õppekava, kui nüüd tuli uus õppekava 5-6 aastat tagasi, siis see tegelikult seal pandi rõhuasetused täiesti ümber, et 5 kursusest 3 on pigem tänavava kirjandus. Ehk siis klassikalt on rõhk täiesti ära nihkunud. Ja samamoodi ma olen kuulnud ka, et kes praegu kirjandust õpivad või õpivad kirjandusõpetajaks, siis ikkagi ka, ütleme nii, et pigem õppejõud õhutavad lähenema noortele nii-öelda hästi tänapäevase kirjandusega, et seisukoht on see, et see kõnetab noort inimest rohkem, et sellest nad saavad paremini aru. Ja teine asi võib-olla ka, mis on selline kontseptuaalne, et käsitleda kirjandusteost pigem nagu tehniliselt, eks ole, et milliseid võtteid, milliseid kujundeid autor kasutab. Aga minu jaoks ikkagi kirjandus eelkõige on inimese kasvamise ja kasvatamise vahend. Ja tuleb ikkagi vaadata seda, mida autor tahab öelda. Ja sinna juurde muidugi ka, et kuidas ta siis seda teeb, aga eelkõige ikkagi see sõnum, et mida sealt välja lugeda. No eriti klassikaline kirjandus ikkagi üldiselt ei hakanud inimene kirjutama, kui tal ei olnud midagi öelda, vaid ikkagi ta kirjutas selle pärast, et oli vaja, ta tahtis midagi näidata inimestele.
Ma tean, et siin peetakse ja õigustatult suurepäraseks kirjandusõpetajaks nii kolleegide poolt kui ka Eesti haridusmaastikul tervikuna. Mis on hea kirjandusõpetaja saladus?
No ma ise küll ei pea ennast väga heaks õpetajaks. Ma arvan, et pigem igale õpilasele sobib natukene erinevat tüüpi õpetaja. Ja kindlasti on ka õpilasi, kelle puhul see, et ma olen nii kinni klassikalises kirjanduses ei sobi. Aga no mida ma lihtsalt olen püüdnud teha, halvemini või paremini, kuidas kunagi see on õnnestanud, on just nimelt see, et ma olen hästi põhjalik teoste käsitleja. Ma tõesti kaevun ikkagi nii põhja kui võimalik. Ja see on ka võibolla ka, mis ei sobi kõigile. Selline väga süva analüüs võib olla ka tüütu. Aga mul on tõesti see viga, et kui mulle teos meeldib ja see kõnetab mind, siis ikkagi ma võin ikkagi tunde rääkida. Ja ma isegi vahel olen tunnud, et ma peaksin vältima iga kord, kui tuleb jälle uue klassiga, no seal näiteks meistri ja Margarita käsitlus või Tõe õiguse, et ma olen hakanud juba vältima, et ma uuesti teost üle ei loeks. Sellepärast, et mul iga kord ma näen jälle uusi asju ja siis minu tunnikonspektid mingu pikenevad. et see põhjalikus on jah see, mis kindlasti paljudele meeldib, aga paljudele ka võibolla, noh, tundub nagu natukene tüütuna.
Missuguse vanuseastmega töötamist sa ise kõige rohkem naudid?
Ma naudin just nimelt seda, et ma saan töötada erinevas vanuses lastega, sest et igal vanusel on oma võlud. Ja mul on praegu just see õnn, et ma olen õpetaja põhikoolis 5. 6. 7. klass ja siis gümnaasiumi 12. klass. Ja kui seal 5. 6. klassis olen hädas sellega, eks ole, nad on nii rahutud, nii metsikud, ühte asja tuleb rääkida kümneid kordi, tundub, et midagi külge ei jää. Siis ma mõtlen alati selle peale, et aga läheb 5 aastat ja nad istuvad rahulikult ja soliidselt laua taga arutavad. Nendest on saanud, eks ole, võrdväärsed partnerid. Teistpidi sellel nooremal vanusel on väga suur võlu, nad on nii siirad, nii avatud, nii rõõmsameelsed. Selline normaalses toetavas peres kasvanud laps on ju väga rõõmus. See on puhas elurõõm, mida me kahjuks koolis muidu peame maha suruma, sest et eks see natukene ka väljendub võibolla sellise ülekeeva rõõmuna ja see võib muutuda ohtlikuks ja tegelikult on hästi kahju, et me peame natukene alla suruma seda laste tohutud rõõmu elust, aga see ka ikkagi annab energiat õpetajale.
Sa enne mainisid, et VHK lapsed ongi natukene erilised, aga mille poolest?
Ma arvan, et nende tunnetuslik huvi on suurem. Nende võime süveneda ka pikkadesse tekstidesse on suurem. See on ka üks asi, mis mulle tegelikult hästi muret teeb kirjandusõpetuses. Kui ma vaatan õpikuid, ma põhikoolis ei kasuta üldse õpikuid, siis need on üles ehitatud lühikestele tekstidele või katkenditele ja hästi hakitud. Et sellist nagu süvenemist, pikka teksti, tegelemist ühe, noh, et sa loed, eks ole, 6 aega ühte raamatut võibolla, siis arutled selle üle, et seda praktiliselt nagu enam see uuem metoodika ette ei näe. Ja võimalik, et see ongi õige sellepärast, et tänapäeva lapsed ei suudagi enam süveneda. See nuti maailm ikkagi on muutnud ajuehitust ja pikkadest lausetest arusaamisega on raskusi, pikkadesse tekstidesse süvenemisega on raskusi, kujutlusvõime ikkagi ei ole enam see, aga mulle tundub, et VHK õpilased, nad on ikkagi kodudest, kus väga paljudes peredes on veel raamatute lugemise harjumus, kus lastele loetakse väiksena ette raamatuid ja siis paratamatult lapsest kujuneb ka ikkagi suurem raamatuhuviline.
Kas kooli selgelt religioosne taust avaldub ka õpilaste igapäevases käitumises olekus?
Ma arvan küll. Mingisugune käitumise väärikus, näiteks no, need samad 5., 6., 7. klassid koolis, me no, ikkagi õpetajale päris palju jõudu nende disiplineerimisega, aga kui me läheme koolist välja teatrisse, muuseumisse, ekskursioonile, siis ikkagi selline väärikas kultuurne käitumine, ma arvan küll, on üks. Ja gümnaasiumis on ikkagi keskmisest palju suurem huvi selliste eksistentsiaalsete ja ka religioossete küsimuste vastu. Ja tõesti siis see õpilaste tunnetuslik huvi, ehk siis huvi süveneda mingidesse küsimustesse, teada saada, miks asjad on nii. Et see tundub mulle siiski, et see on kõrgem kui võibolla keskmisel õpilasel. Ja veel, mis puudutab siis, et kas VHK õpilased kuidagi eristuvad, kunagi isa Filipp rääkis ühe väikese seiga, et ta oli bussis kuulnud rääkimas 2 sellist põhikooli vanuses poissi, kes oli teinud nalja, sest oli olnud just üks kooliteenistus, mingisuguse kiriku püha puhul siis. Ja nad olid teinud natukene nalja selle teenistuse üle, aga isa Filipp ütles nii toredasti, et see, et üks põhikooli vanuses laps oskab nalja teha üldse selliste teemade üle, et see on tegelikult päris haruldane ja hinnatav. Ja see, et nad selles vanuses veel ikkagi nagu püüavad nalja teha, see on täiesti loomulik ja normaalne, aga tegelikult see on nende elu loomulik osa. Ja see ka muidugi, kuidas meie õpilased on harjunud käituma jumalateenistustel. Et meil ei ole päris missad, kuna lapsi on erinevatest konfessioonidest, et on selline konfessioonide ülene teenistuse vorm, aga see, kui kultuurselt ikkagi osatakse vaikida, loetakse kaasa palveid, lauldakse, mulle tundub, et see on ikkagi üsna imeline.
Millist missiooni kannab VHK tänases Eesti ühiskonnas?
Natukene ikkagi on, mulle tundub, tegemist sellise vastuvoolu ujumisega. Ma olen väga palju mõelnud selle üle, et väga tihti räägitakse, et kool peab käima ajaga kaasas. Et täiesti oponeerin sellega. No, muidugi on selge, et mingites tehnilistes asjades ja loomulikult, ja VHK on alati olnud selles mõttes väga edumeelne, et kõik need e-päevikud ja kõik on alati esimest hulgas kasutusele võetud, need tehnilised vahendid. Aga mis puudutab sellist õpetamise tuuma või baasi, siis vastupidi, et selline hästi traditsiooniline õpetus, sellepärast, et traditsioon ei ole ju midagi muud kui ajaproovile vastu pidanud tarkus. Et traditsioonilist kinni hoidmine pigem just see, et mida varem on tehtud, et harituse eesmärk või ütleme siis õpetaja eesmärk ei saa olla tegelikult midagi muud kui just nimelt vahendada eelmiste põlvkondade tarkust ja pärandit. Mitte vahendada seda, mis on siin ja praegu, sellepärast, et selle nii jõuavad lapsed ise enesest ja kiiremini ja paremini kui meie. Et meie peame vahendama just seda, mida muidu võib-olla lapsel oleks raske mõista. Mida on varem mõeldud, tehtud ja sellepärast ma olen ka just selle klassikalise kirjanduse, et ma arvan, et koolis lapsed peaksid lugema klassikalist kirjandust. See tänapäeva kirjandus jõuab nende nii kui nii. Selle mõistmiseks ei ole neil võib-olla ka vaja alati vahendajat. Aga võib-olla see, mis on paar sada aastat tagasi kirjutatud, see no, vajab natukene võib-olla väikest sellist no, aitamist, eks ole, uste avamist. Samas väga tihti noored ütlevad ka seda, et pole mingisugust tähtsust, et teos on kirjutatud 400 aastat tagasi. Need samad probleemid, see sama inimene, oma inimese hing, eks ole, oma hädadega, raskustega, kiusatustega. Noh, tegelikult, eks ole, sama Faust, millel on selline väga raske teose aura ja võib-olla mingis mõttes ongi. Tegelikult on ta väga humoorikas teos ja kannab väga olulist sõnumit, eks ole. Et hinge saatanale müümine on tänapäeval täpselt sama aktuaalne küsimus kui Goethe ajal.
Uus testament on kirja pandud 2000 aastat tagasi ja sealt on nii mõnda õppida.
Täiesti värske, jah.
Kõneleb otse kui meie igapäeva elust.
Just.
Tiina, teeme siin väikese pausi. Keda järgmiseks kuulame?
Väga sobivalt jõudsime. Üks teine muusik, kes ka mind on mõjutanud ja kellega ma esimest korda siis ka kokku puutusin just nimelt siis, kui VHK-se jõudsin, on siis Jaak Johanson. Üldse Johanssonide muusika ka on saatnud mind terve elu. Ja see pala siis on Pauluse sõnad, mis on siis inspireeritud Apostel Pauluse kirjast korintlastele, esimene kiri korintlastele, väga ilus tekst, üks üldse ma arvan, et armastusest ei ole mitte keegi suutnud järgneva paari tuhande aasta jooksul ikkagi paremini, armastuse kohta ei ole suutnud paremini öelda mitte keegi kui Apostel Paulus. Ja Jaak on teinud sellest siis natukene sellise oma variandi.
Kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglite keeles, kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglise keeles, teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles, teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Annaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Jagaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevast ma pesta. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevaid ma pesta. Kõigi kannatust üksinda kannaks, oleks see siis mu rännaku rannaks. Kõigi kannatust üksinda kannaks, olla võiks see mu rännaku rannaks. Kui see oleks mu rännaku rannaks, ei see rand minu raskust vist kannakski. olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu pealegi usud need koolduvad, korra võitnud siis jõuetuks poolduvad. Olgu pealegi usud need koolduvad või säravaks sambaks soolduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseneste vastu käänduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseneste vastu käänduvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm valgesse, siis aga palgest palgesse. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm kalbesse, siis aga palgest palgesse. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. 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 Ja suurim neist kolmest on
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja stuudios on külas Tiina Veismann. Tiina, millal võib õpetaja rõõmu tunda hästi tehtud tööst ja näha ja tajuda seda, et need seemned, mis kooli ajal on külvatud, kannavad head vilja?
Ja, üks minu hobisid on aiandus. Ja tegelikult ma väga tihti võrdlen aetniku tööd õpetajatööga. Seal on väga palju paraleele ja ka tegelikult väga suured erinevused. Selles mõttes on sarnane, et täpselt samamoodi nagu taime kasvatamisega, eks ole, ka inimese kasvamisel on oluline, et sa hoolitsed järjepidevalt, eks ole, annad talle seda, mida ta vajab. Vaatad, millised tingimusi mingi taim vajab, eks ole, üks vajab happelist mulda, teine aluselist ja üks valgust ja teine varju. Et õpetajatöö on samamoodi, et sa oled väga tähelepanelik olema laste suhtes, et mida keegi vajab, et ei ole vajadused, ei ole ühesugused. Aga teine pool on see, et aetnikutöös tegelikult sa ikkagi saad väga otsest tagasisidet, kui sa oled midagi valesti teinud, enamasti, eks ole. Kui sa varju taime paned päikese kätte, siis noh, sa võid lihtsalt pealt näha tema hääbumist. Siis õpetajatöös see ei ole üldse nii selge. Inimese kasvamine on nii palju keerulisem ja seal on nii palju muid mõjutegureid. Alates sellest, et on ju väga palju teisi õpetajaid, on perekond, on geenid, on veel mingi nimetu miski, eks ole, keskkond, meedia, kõik, mis tänapäeval mõjutab. Et seda tunnet, et oh, minu tegu, ega seda õpetaja ei tunne tegelikult mitte kunagi. Parim, mida võib loota, on see, et võib-olla ma suutsin mõnda last aidata. Kas või mingisugusest ühest raskest hetkest üle või raskest perioodist üle suunatada mingisuguse õige väärtuse juurde. Aga jah, seda tunnet, et ma võin nüüd olla oma tööga rahul, pigem on ikkagi kogu aeg rahul olematus.
Kes on tänases Eesti elus teada tuntud inimesed, kes sinu tundidest on läbi käinud?
No väga palju näitlejaid on millegi pärast juhtunud olema. Et mul oli üks, minu gümnaasium esimene klass, kelle klassi juhataja ma olin, sealt sai lavakasse sisse viis inimest. Nendest neli on praegu teatrimaailmas väga tugevalt tegevad. Mariliis Lill, Ursula Ratasepp, Laura Peterson, Neero Urke. Ja veel hilisematest ka tegelikult ongi jah, et näitleja põlvkonnas, kuna ja seda loomulikult ei pea enda teeneks, vaid pigem meie gümnaasiumi teatriharu, mis on olnud väga viljakas tulevaste näitlejate kasvulava. Ja mul on lihtsalt olnud õnn siis ka olla natuke nende kasvamise juures.
Kas on ka selliseid häid näiteid poistest või tüdrukutest, kes kooli ajal võib-olla nii väga silma ei torganudki, aga kuskil mõnes valdkonnas on järsku avanenud ja tõesti tohutud imetlust ja tuntust pälvinud?
Ma võib-olla konkreetselt nimesid ei hakka nimetama, aga tegelikult minu õpetajatöö kogemus on küll see, et mis aitab ka tegelikult järgnevate, ikka järjest ette tulevate, eks ole, raskuste ja probleemidega võidelda, kui vahel on mõne lapse puhul tunne, et noh, mitte miski ei aita, miski ei toimi, et noh, kisub vasakule ära lihtsalt. Siis kui pikemas perspektiivis vaadata, siis ikkagi kui laps on saanud piisavalt armastust kodus, koolis, kus tahes, on olnud kas või üks inimene, kes on temast hoolinud, siis varem või hiljem ta saab jalad alla ja ikkagi see elukäik läheb hästi. Ja see võib olla see väline näitaja, et keegi on teinud nagu mingit karjääri või olnud saanud suure tunnustuse, et see võib olla isegi on teise järguline. Et olulisem on see, et inimene on leidnud mingi valdkonna, kus ta on saanud ennast realiseerida, oma kutsumuse leidnud, suutnud luua toreda perekonna. See on isegi tähtsam.
Rääkides perekonnast, kui suur on su enda pere?
Minul on kolm last.
Millega nemad tegelevad?
Kõige noorem lõpetab sellel aastal gümnaasiumi. Ja keskmine on poeg, on IT-valdkonnas, programmeerija, õpib ülikoolis veel, tehnikaülikoolis, aga juba töötab ka. Ja vanem tütar on leidnud siis ka mitu kutsumust oma elus, et erialalt on tõlkija, vabakutseline tõlkija, aga tegeleb ka ehettevalmistamisega, annab pillitunde, sest sai VHK-s mitmekülgse hariduse, Ja natukene ka luuletab ja kirjutab. Kirjutab artikleid ja oma loomingut. Nii et mitmekülgselt on osanud ennast realiseerida ja ma olen väga uhke tema üle.
Milline on sinu laste suhe kirikuga?
Noorem tütar jõudis kirikusse, nagu ma siin enne mainisin ja mul on väga hea meel selle üle. Ülejäänud kaks siis veel otsivad, et ei taha neid survestada, et kuna ka, ütleme, minu abikaasa ei ole usklik inimene või religioosne inimene, siis nad on olnud nagu kahe mõtlemise mõju väljas ja peavad ikkagi ise leidma oma tee.
Me oleme siin viimastel kuudel elanud vaikuse ajastul. Elu on hoopis teissugune, kui ta on olnud varasematel aastakümnetel. Kuidas see on mõjutanud sinu pereelu ja kuidas see on mõjutanud koolielu?
Jah. Koolielu on jah muutunud päris huvitavaks, et väga kiirelt tuli üle minna täiesti teistsugusele õppele, distantsõppele. Noh, eks see tõi kaasa muidugi ka raskusi. Peame olema tänulikud selle üle, et on ikkagi tehnika areng on nii kaugel, et on tõesti võimalik teha videotunde. Igat pidi õpilaste õpetajate lapsevanemate suhtlus toimib erinevate kanalite kaudu. Et siis ma ei ole midagi jäänud, samas ikkagi on iseseisev õppe, mis on lapsele raskem, nii et meie omakoolis, ma pean tegelikult veel siin täpsustama, et kui ma rääkisin põhikoolitundidest, siis ma põhikoolis ei anna tunde mitte vanaline hariduskolleegiumis, vaid VHK juurde loodud erakoolis, Püha Miikali koolis. Ja Püha Miikali koolis me tegime küll otsuse, et ikkagi miinimumprogramm on see. Ei ole vaja nui neljaks õppekava läbida, sellepärast, et alati jõuab hiljem tasandada, et olulisem on see, et õpilast jääksid nagu vaimselt terveks ja keegi ei kannataks stressi all. Nii et jah, oleme tasapisi siis kõigi toimetanud. Ja kodus ka ei ole kõige suurem kaotaja ilmselt või ütleme kõige raskemas olukorras on just noorem tütar selle tõttu, et tõesti ta on pidanud loobuma väga paljudest asjadest. Lõpukellast, lõpupeost, abiturientide pallist. praegu ei tea, kas lõpueksamid toimuvad, iga päev tuleb uusi signaale, et riigieksamid, aga see on väga ebatraditsiooniline lõpetamine, mis osaks saab. Ja noh, eks sellega tuleb leppida, kuigi inimloomus on selline, et noh, ütleme, kui on mingi pikem periood lõpeb, siis inimene tahab nagu lõpetatust. Et see on see, miks me peame, eks ole, ka aktusi, aga ka näiteks matuseid, eks ole, et tekiks mingi lõpetatuse tunne, et see aitab nagu edasi minna. Ja see on, jah, võib-olla kõige raskem.
Vaikus aeg ei ole lihtne aeg katoliiklastele, sest et missadel osalemine ei ole olnud võimalik, tõsi, missalisid saab jälgida interneti kaudu, aga see ei ole ikka päris see, armulaual saab käia, pihil saab käia, aga just see missa osadus ei ole praegu võimalik. Kuidas sa oled selle vaikus ajaga ise katoliiklasena toime tulnud, et oma palveelu elada ja ka katoliiklasena toimida, nii nagu see on tavapärane?
Jah, ja tegelikult saab ikkagi paremini nüüd ka aru üldse, mis väärtus on, eks ole, kogudusel, kogukonnal. Et tõesti me saame nagu missast osa ekraani vahendusel, aga just see kokkupuude ja see ühistunne kogudusega jääb puudu. Aga jah, eks muidugi tuleb seda kompenseerida ikkagi siis elavama palveeluga ja kuna jällegi ka noh, ütleme, kõik peavad püsima kodus, siis mingis mõttes ongi võimalik seda ka paremini korraldada, et ise oma aja peremees olles on võimalik leida neid hetki päevas, siis tõesti nii-öelda välja lülitada kõik argi probleemid ja palvetada.
Kui Jumal midagi teeb, siis lõppkokkuvõttes ta teeb ju kõike hästi. Räägin ka oma noori jalgpallurist pojale, et hetkel kui vaikusaeg saab läbi, siis võime näha seda, kuidas kõik jalgpallipoisid 100%-liselt tormavad treeningutele. Kas praegune vaikuse aeg võib kaasa tuua ka seda, et huvi, üldine ühiskonna huvi Jumala kiriku vastu, missade vastu kasvab hüppeliselt, kui on taas võimalik missadele ja jumalateenistustele minna?
Ma ei tea, kas see seos nii otsene on, aga rasked ajad igal juhul alati on pannud inimesi, eks ole, mõtlema rohkem eksistentsiaalsete küsimuste üle, mõtlema natukene pikemas perspektiivis kui see lühike ajalik maineelu, et kindlasti see paneb inimesi otsima rohkem vastuseid. Ja selle tagajärg võib olla nii mõnegi puhul ka siis tõesti see, et võibolla, ja paljudel võibolla ongi see, et on astumata ainult viimane samm, nii-öelda kiriku liikmeks astumise samm, eks? Et võibolla paneb seda viimast sammu astuma või esimest.
Räägitakse ka palju sellest, et aeg, mis algab pärast koronakriisi, on hoopis erinev sellest ajastust, mis oli enne. Mis on need asjad, mida inimkond tervikuna võiks maha jätta, sealt eelnevast ajastust enam mitte kaasa võtta ja mis on need õppetunnid, mis kindlasti tuleks sellest vaikusajastust kaasa võtta?
Ja üks asja kindlasti on see materialism ikkagi. Keskendumine väga sellise aja hetkele ja hetkelistele naudingutele. Et tahaks tõesti loota, et see aeg on möödas. Et see, ega siis seda katsumust meil ikkagi ilmas jätta ei antud, et see peab olema õppetund ja see võiks olla küll see õppetund, jah. Et jah, sellised üldse selline naudingu ühiskond, et sellega ikkagi lääne ühiskond oli väga kaugele läinud. Naudingu ja priiskamise ja ütleme nii, et sellist askeesi võiks küll õpetada see askeesi väärtust. Teine, mida see kindlasti õpetab, on väärtustama teisi inimesi. Ja seda nii-öelda tõesti sellist, mida me ei märka või mida me ei märganud tihti, eks ole, et kui oluline on meile see, et me näeme inimesi, saame neile otsa vaadata hea pilguga ja võtta vastu häid, hea soovlike pilke, isegi kallistusi, käesurumisi ja kõike seda, et sellest on nagu tohutu põud, et inimene ikkagi kapseltununa kuskile seinte vahele ei toimi hästi, just psühholoogiliselt.
Head kuulajad, suvi on tulemas. Õpetajana sa kindlasti armastad anda õpilastele sellised toredaid suvesoove. No õpilastele suvesoovide andmisega sellel aastal on nii nagu on, seda tuleb ilmselt teha meili või siis interneti teel. Anna need suvesoovid meie kuulajatele.
Jah, ja võibolla ka see, et me ei tea, kui kaua veel see aeg kestab, eks ole, see nii-öelda piiratud tegutsemisvõimega ja ütleme ka piiratud kultuurielamustega aeg. Et mina ikkagi alati soovitan, et vaimse surutise vastu aitab kõige paremini vaimne tegevus, et sundida ennast süvenema, lugema häid raamatuid, klassikalist kirjandust, vaatama häid filme, et võimalikult nagu vähe pealiskaudset meelelahutust, kuigi noh, ilmselt see kulub ka aegalt ära, aga just see, mis annaks ajule toitu, et kui aju on tegevuses, siis ei lähe ka see tundeelul lappama.
Suure aitäh sulle selle vestluse eest. Tiina, ole hea, juhata sisse saate viimane muusikapala.
Viimane pala pärineb siis päris värskelt plaadilt Kristjan Üksküla plaat Üle ääre, mida jõuti just esitleda enne siis isolatsiooni aega. Ja loo pealkiri on Kodu tee. Kristjan laulab seal koos oma õe Sandraga ja sellele loole on teinud väga ilusa keelpilli orkestri seade Rasmus Puur ja seal siis mängib ka VHK keelpilli orkester.
Tiina, soovin sulle ja su perele õnnistatud suve, kõike head ja loodetavasti saab siis see vaikuse aega ühel hetkel läbi.
Aitäh!
Selline oli meie seekordne saadesarjast Laudate Dominum, see saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Täna oli stuudios külas Püha Miikaeli kooli ja vanalinna hariduskolleegiumi õpetaja Tiina Veismann ning saatejuht Indrek Petersoo. Kaunis suve ja uute kohtumisteni!
Laskub ja hingab paati ümber avameresid. Lapsuke on sünnistati näinud unenägusi. Hälli ees on jää. Somos
Laudate Dominum.